14ทรงปลุกนายชนะให้ผูกม้ากันทกะเพื่อประทับเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชาม้าพระที่นั่งที่เจ้าชายเสด็จขึ้นทรงเพื่อเสด็จออกบวชครั้งนี้มีชื่อว่ากันทกะเป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายหนังสือปฐมสมโภชบอกส่วนยาวของม้านี้ไว้ว่ายาวตั้งแต่คอจดท้ายมีประมาณ18ศอกแต่ส่วนสูงกี่ศอกไม่ได้บอกไว้ได้บอกแต่ว่าโดยสูงก็สมควรกับกายอันยาวและแจ้งถึงลักษณะอย่างอื่นไว้ว่าสีขาวบริสุทธิ์ดุจสังอันขัดใหม่ศีรษะนั้นดำดุจสีแห่งกามีเกศาในมุขประเทศคือหน้าขาวผ่องดุจไส้หญ้าปล้องงามสะอาดกอบด้วยพหลกำลังมากแลยืนประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วมณีความที่ว่านั้นเป็นม้าในวรรณคดีที่กวีพรรณนาให้เคืองและให้เป็นม้าพิเศษกว่าม้าสามัญถ้าถอดความเป็นอย่างธรรมดาก็ว่ากันทกะสูงใหญ่สีขาวเหมือนม้าทรงของจอมจักรพรรดิหรือบุคคลผู้ทรงความเป็นเอกในเรื่องเมื่อเจ้าชายเสด็จเข้าใกล้ม้าทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบหลังกันทกะท่านว่าม้ากันทกะมีความยินดีก็เปล่งเสียงร้องดังกึกก้องสนั่นไปทั่วกรุงกบิลพัสดุ์ดังไปไกลถึง1โยชน์ประมาณ400เส้นถ้าเป็นไปตามนี้ทำไมคนทั้งเมืองจึงไม่ตื่นกันท่านผู้รจนาวรรณคดีเรื่องนี้ท่านบอกว่าเทพยดาก็กำบังเสียซึ่งเสียงนั้นให้อันตรธานหายไปท่านใช้เทวดาเป็นเครื่องเก็บเสียงม้านั่นเองถ้าถอดความจากเรื่องราวของวรรณคดีดังกล่าวออกมาก็คือเจ้าชายทรงชำนาญในเรื่องม้ามากทรงสามารถสะกดม้าไม่ให้ส่งเสียงร้องได้จากนั้นก็เสด็จขึ้นหลังกันทกะบ่ายพระพักออกไปทางประตูเมืองที่ชื่อพระยาบาลทวารโดยมีนายฉันนามหาดเล็กตามเสด็จไปข้างหลังวันที่เสด็จออกบวชนั้นหนังสือปฐมสมโภชบอกว่าเป็นวันเพ็ญเดือน8ท่านว่าพระจันทร์แจ่มในท่ามกลางคัคคนาดลประเทศคือท้องฟ้าปราศจากเมฆภายในห้องจักรวาลก็ขาวผ่องโอภาสด้วยนิสากรรังสีนิสากรรังสีคือแสงจันทร์ในวันเพ็ญ